Nejsem a nebudu objektivní. Ale objektivitu o Brně byste nečekali od Brňáka, že ne? Já to město mám prostě rád, i když je mu nedobře, i když je trapné. A o to větší radost mám, když se najednou zvedne, jakoby těžce plavalo k hladině a konečně se vynořilo a nadechlo po dlouhém položití. Z minuty na minutu je to lepší, i když, jasně, v Brně se žije spíš z hodiny na hodinu.
Děkuju.
Čau.
Mějte se.
Na Brzku viděnou.
No já se budu muset.
Já jsem chtěl vyzvědět, jak se daří fakt.
Začínám koncem, protože to jsem v jednom hovoru získal důležitý a překvapivě pro mě objevný klíč ke zdejšímu bytí.
Ty zásadní momenty, zásadní příběhy historie Čechů, historie Moravanů jsou stahovatelné k Praze a českému prostředí. Brno to jsem má, nebo Morava to má samozřejmě taky, ale už to není ta razance. Z jakou razanci se dají ty velké příběhy vyprávět, ale zase Brno je úžasné v tom, že má spoustu takových těch naprosto mimořádných, takových amalgámových příběhů. Já si vzpomínám jeden z úžasných románů kdo napsal Černá pole. Ale to příběh o chlapíkovi, který se dostane na přelomu 19. a 20. století do Brna s tím, že pochází z Prahy a tady chce se podívat na obnově češství v Brně. A jak se dostane sem, tak je naprosto dezorientovaný, protože se tady používá jiný jazyk. Je to směs češtiny, němčiny, jidiš. Neumí rozpoznat, kdo je Čech a kdo je Němec. Tahle jakoby dezorientace, která se v Brně odehrává, tak je zdrojem toho, že člověk může nahlížet na věci i jinak než obvykle. A to si myslím, že je jakoby ta velká síla, která je v Brně přítomná. A v té novodobé historii se ukázalo, že se to dá velmi smysluplně a pozitivně použít.
B jako Brno. O nejlepším druhém městě na světě. Dokument o mnoha nekončících dějstvích, z nichž tady jich je jen pár. Osoby a obsazení. Rostislav Koryčánek, kurátor. Ondřej Čestmír Pilát, kavárník. Jiří Zahrádka, janáčkolog. Ivan Mládek, milovník. Timo, básník ulice. Eliška Wagnerová, osobnost. Vladimír Morávek, divadelník. Kateřina Tučková, spisovatelka. Jan Holan, angažovaný fyzik, Ivona Gajliová, angažovaná fyzička, Matěj Holan, syn. Daniel Struhařík, architekt, Petr Minařík, redaktor, pan Dobrý, bezdomovec a další. Vědomně či nevědomně. Brno kavárenské, komunitní, aktivistické. Jak když svratka plyne.
Tak si teď teda řekni, jak se to tady vzalo.
No, jukebox vlastně, tady je téměř od začátku kavárny, kdy Viktor Pantuček, hudební to vědec, mě seznámil s Jirkou Zahrádkou, který mu vyhořela chalupa, kde byl i ten jukebox a on neměl kam ten jukebox pak umístit. Tak mu Viktor řekl, dej to tady, zapuč to tady do kavárny, on aspoň bude jako hrát. Tak Jirka to dovezl z chalupy, ten jukebox tady hraje, on vždycky je nadšený, když to vidí, jak to hraje. Jirka byl na základní škole velkým rabiánem, dneska se zabývá teda Leošem Janáčkem a po základní škole se vyučil opravářem psacích strojů. Toho pak moc nebavilo, tak si udělal ještě večerní maturitu a dneska učí teda na té filozofické fakultě. No a maminka Jirky Zahrádky se rozešla s panem Zahrádkou a jeden čas žila s Ivanem Mládkem. Proto byl tento jukebox narvaný právě deskama Ivana Mládka, ale pak se vykašlal na Ivana Mládka a opět se prodala za pana Zahrádku, takže to mělo zpátky happy end.
To je hezké. A jukebox byl akorát vyměněný na Mládek za jiné desky.
No, tak ten jukebox celkem ty desky hodně stírá, jakože tam je větší přítlak než u běžného gramofonu, takže ty desky celkem rychle trpí a odchází. A takže Ivan Mládek už se ohrál a dneska už tam jsou jiný pecky.
Chci říct, že u tohoto jukeboxu někdy stál Ivan Mládek a zapínal si své vlastní desky.
No určitě, určitě. Tak každý jukebox má svůj příběh, tak tento má Ivan Mládka.
A je tam nějaký Mládek?
Jo, určitě jo.
Se mě,
to je pěkné. To je dobrý příběh.
Pocházím z Brna, z Černých Polí. Tam jsem se narodil, tam jsem vyrůstal. A pak od té doby, co jsem se odstěhoval od rodičů, tak žiju v Brně střed. No tak člověk se přesune furt, že jo? To jako, ale to hlavní bydlení, to doma je pak jenom kousek, no. Kvůli studiím jsem se nikdy nepřesouval, abych nikdy pendloval do Olomouce nebo do Prahy a podobně ne. Myslím, že mám Brno rád, patriot asi nejsem. Brno mám rád.
Ten na tvrdo. To by
bylo.
Kde tě napadlo stát se kavárníkem, to neřekni. A tak výrazný chtí ke všemu tady.
Tak kavárníkem to mě nenapadlo přímo mě, spíš jenom jsem nevěděl, co se sebou. V Muzeu ruské kultury se vybudovala kavárna, neměli, kdo by jim to provozoval. A tak jsem se tam tak úplně náhodou přes kamarády dozvěděl. A tu kavárnu jsem si pronajal a tak jsem se stal kavárníkem prostřed geta. Brněnská Bratislavská ulice je známá, že? To víme všichni, o co se jedná.
My to víme, ne?
My to víme, ne?
Ale ten někde z Plzně, ten to neví.
Aha, takhle. No tak prostě Brněnská Bratislavská je takový ghetto cigánský a myslím, že na tu kavárnu a na celou tu čtvrť vzpomínám velmi rád. Takže. No, tak ono mě to celá ta Bratislavská odstartovala tu kariéru toho kavárníka, protože nějak jsem si myslel, že je to díra na trhu v té Bratislavské ulici, že tam žádná nekuřácká kavárna samozřejmě není, tak jsem myslel, jaký to bude boom, protože všichni mě tvrdili, že za 5 let z toho bude úplně nová čtvrť. A to se teda jako za dalších 15 let furt ještě nic takového nekoná. Ani si myslím, že dalších 10 let se konat nic nebude. Vyšel teda článek jako v nějakým plátku Žena a život, že jako je tam nekuřácká kavárna, jak tam chodí. No matky tam nechodily, přišla tam hygienička, která řekla, že to vůbec nemám zkolaudovaný, ať teda jako to rychle zkolauduju, že to je oprůser. A to se teda nelíbilo, že se k té kávě nedá kouřit, no tak to byla taková paní hygienička. No a pak vlastně tak nějak jsem se seznámil s lidma, dostal jsem se potom do centra města a z ničeho nic přišel na Bratislavskou nějaký člověk jménem Roubal, který prostě z ničeho nic řekl, příští rok možná budu milionář a druhý den jsem měl na svým účtě veškerý životní úspory tady toho pána a mohl jsem začít stavět kavárnu, Tungstram, takže takové to věci se všichni stávaly na té Bratislavské.
Zhodnotili se mu ty peníze?
No, myslím, že ne, ale naštěstí se stál milionářem, je to dobrý.
Zdraví moc. A Ivona teda se ještě...
Ivona, že jak jsem psala, že o 6:30, no, že to tak stíhne.
O 6:30, a tak kam zajdeme teda?
Já nevím, mi to je fuk. Jo. Tady je na rožku, vím, že nějaká hospoda tam je. Vlastně tady ještě ten želík je tady, že jo? A my s nimi tam je taky jako nějaká.
No ahoj.
Tam je tam určitě.
Ty máš nějakou vymrzlou faru, nebo co?
Proč?
Že jsi nachlazen.
Ne, nemám vymrzlou faru, ale prostě jsem se nachladil.
Já ti nesu ty prybyňáky, jak bys mi pak zapomenout, jo?
Dobře. Ty úžasné bio prybyňáky.
No jo.
Nazdar. Haló. Ale prosím tě, víš, kam jdeme? Víš, kde byla kavárna Anděl? Teď se to jmenuje Podnik. Ne Poutník, Podnik, ale teď zrovna Poutníka míjíme v podstatě. Jdeme po Starobrněnské, ten vchod k Poutníkovi míjeme po levé straně. Tak tam vidí. Jo?
Není to Peroutková, je nikdo?
Když tak zavolej, jo?
Není to Peroutková, to je ta určitá.
To je Peroutková. Je?
Hele, já vás aspoň představím. Jak to mám dělat? Nejdříve dámě. Daniel Struhářík, mladý architekt, sympatický a šikovný. Ivona Gajliová, Jan Holán, manželé.
My jsme Matějovi rodiče.
Taky. Tak jo. Dobrý večer.
Za
No, my jsme se naraz narodili u Šilhanu v porodnici.
Na Veveří, ale se tam nepotkali možná.
Já jsem se tam narodila totiž dřív, protože jení říká, že holky jsou jednodušší, tak jsou dřív hotový, tak já jsem se narodila o 10 dnů dřív. No. Jsme takové jako starší brněnské rody, pohybující se kolem Kraví hory. No. No, jako úplně v dětství, já jsem to jako velmi usilovně prožila v tom velkém vnitrobloku, na, co je obilní trh Gorkého, Jaselská,
Marešová,
Udolní. A teda, co obilní trh? Náměstí Stalingradské, náměstí sovětských hrdinů, a pak zase obilní trh mezi tím Getreidemark. Takže tam asi jako z těch vnitrobloků máme historek jako spoustu, včetně pajtlů na třešních a honění psa přes ty ploty a podobně. No a my jsme k tomu měli ten park na Obilňáku, který byl hodně využívaný jako lidma z místa, takže známýma, moje sestra tam chodila venčit psa s Arnoštem Goldflamem, když bydlel u Káji Fuxy, a od té doby se jako zdraví přes ty psy a znají a tak. A pak ještě mám, a to jsou jako hrozně tady ty činžákové jako zprávy, že by se bydleli v domě, kde bydlela rodina Cvachových. O něm patřil, ale oni ho pak jako odevzdali, abyste neměli starosti, tak ho vlastně dali ten dům těm komunistům. A ta rodina navazovala jak na malíře Jiránka, tak na rodinu Stránských, přes Lidové noviny, a no a oni měli první televizi, a když byl Saga Road do Forsythu, tak z celého domu chodili lidi k ním se dívat na televizi, ale to byla taková trošku anglická rodina, a tam i seděli s těma plédama, nebo ta paní Cvachová, a to fakt jako někdo vzal kafe, někdo vzal bábovku, a tak se jako dalo žít. Jo. Mezitím, co jsme nezažili, a přišel můj tatínek a můj teta odzvěděl svoje německé spolužáky a židovské, a to by je úplně jako na jiné vyprávění, kteří se zachránili, třeba těch kluci, židovští a němečtí. Ale pak ještě byla doba, kterou my jsme vlastně zažili vznik a rozvoj divadla Na provázku. A to taky vytvořilo jako obrovskou komunitu mezi celým studentstvem, že jo, a gymplarským studentstvem tehdy. Tak to bylo jako velké bohatství, jo, který jen tak nikdo neměl. Kolem provázku byla určitě jako taková jako velká semknutost. No, chodilo se na to divadlo a ze všema se tam znal. A když jako spolužáci nebo sestra tam trhali lístky.
Jako brigádníky tam dělali.
No, jo, že se tam jako hodně.
Kamarád tam dělal fotografa třeba, fotili tam.
Ahojte.
Ahoj.
Ahoj. Zdár. Vašku, zdár.
Čau.
Tak co?
Já vás vidím.
Omlouvám se.
Ale
já jsem dorazil před 5 minutami.
Mě to taky tak vyhovovalo. Děkuji. Mimochodem bude setkání tuto středu. Jestli jsem to správně pochopila, tak Bára Antonová to nějak organizuje společně s Eliškou Wagnerovou. A bude to někde nějaký kavárně, jo, Flexaret, jakože na nějakou diskuzi. A víte, kdo to je? Tady někdo to je?
To je
jo, no já tam určitě budu, takže jako jestli Elišku Wagnerovou.
Elišku bys chtěl?
Že ona už jako na Vysokobu jednou byla před časem.
Aha,
ona
byla,
že jo. Jo, ale možná jenom říct, že teď to má takový refrén, že to je jako kabinet Havel.
Moje rozdávací touha letáčková už je naplněná. Já teďka dokončím nádraží a festival a nebudu něco rozdávat.
No, na to jsem se teda chtěla zeptat dál, jak jsme se bavili minule, o těch loga, Facebooky, webovky, prezentace, že já bych se do toho teda hrnula, že bych jako se to potřeba vzala na starosti.
Má zkrátka paměť. A tedy i moje maličkost, buržoazní dítě, laborant, voják, kulisák, divadelní autor, disident, vězeň, prezident, penzista, veřejný fenomén a poustevník, údajně jediná tajný strašpitel, tu bude navždy. Respektive ne tu, ale kdysi. Nikoli však jinde. Kdesi tu. Všichni se klaní. Na tom se rozezumívá velká symfonická nahrávka Ode na radost, která bude znít, dokud diváci neopustí hradiště.
Vítáme vás, dámy a pánové, začne to za dvě minuty. Za dvě minuty začínáme, jo? Tam je pivo, kolik chcete pivo, jste našimi hosty. Poslušte si. Pivo pro vás, to nemá. Víkdo, tak se ženu. Máte
přátelé milí, mé oko je potěšeno. Moc rád vás vidím a vítám vás na kabinetu Havel. V den 80. narozenin Václava Havla otevíráme opět kabinet Havel díky Vladimíru Morávkovi. A rád bych tady v této chvíli přivítal naše hosty. Ve středu je úctyhodná žena. Eliška Wagnerová, právnička, bývalá ústavní soudkyně a dnes senátorka. Eliško, vítáme vás.
Děkuju.
Po její levici je Děpold Černín a dneska je tady zahraběte. A rád bych tady taky přivítal jednoho, dalo by se říct, hosta, který ale nedokáže mluvit, nebo aspoň možná, že dokáže velmi mluvit, ale ne úplně ústy. A je zhruba v polovině toho stolu, tam je nasvícený lampičkou. Je to kousek prezidentské standarty z Pražského hradu a máme ho tady díky z toho ven. Existuje český národ a co to vlastně ten český národ je, nebo dalo by se říct, že ještě existuje více definic národa?
No, já jsem přesvědčená, že těch definic je celá řada, že to jako víme, že i Stalin udělal definici národa, jo. Ale já osobně jsem, když jsem si o tom přemýšlela v minulosti, tak jsem si říkala, no co vlastně je národ? No, je to jakési společenství lidí, které sdílelo stejný osud. Já si myslím, že ten společný prožitek je tím definičním znakem vlastně toho společenství, které se pak vnímá jako společenství a je soudržné nějakým způsobem právě díky tomu prožitku společnému.
Ahoj Rostio, čau, prosím tě, já tě jenom volám, že Honza Tahana tady je, že stojím před Umprum a nevím, jestli se někde nemíjíme. Já vejdu do nic, počkej, já tady jenom otevřu. Zdar.
Já jsem to úplně zapomněl.
Čau.
Já jsem tady, dali. A co se tady chystá?
Výstava Olgoj Churchoj. Logika emoce. To je část vitríny, která bude v objektu, který se teď staví. Prostřed, jako takový ústřední, ze kterého budou vyvírat všechny ty emoce, se kterými se o tom pracuje v výstavě.
Co tě dovedlo do Brna? Kde ty z Brna nejsi? Původem.
No to od Kostela nad Moravou, to je u Uherského Hradiště. Já jsem studoval střední zemědělskou školu, my jsme jezdili do Brna do divadel. A já jsem to bral zároveň jako taky ten pohled do jiného světa, protože tady se dali potkat ve velké máničky a bylo tady cítit, že se tady odehrá nějaké disidentské hnutí. Mě to strašně vzrušovalo. A to bylo, jako, já jsem si zafixoval Brno jako místo, kde se něco děje, zásadního se něco děje, protože do Prahy se nejezdil. A když jsem skončil školu v 90. Šel jsem sem studovat angličtinu. A vlastně, no, to jsou ty zásadní předěly v životě člověka. A navíc já jsem v té době sice měl Brnu velký respekt, ale zároveň se ho nesnášel. Protože mně přišlo, že to je jedno z nejhnusnějších měst, který člověk může být. A to se tak všechno nějak nakumuluje do toho. A ono je fakt, že Brno bylo tehdy v komplikované situaci. Končil velký průmysl, ty velké průmyslové podniky postupně končily. Ambice, které Brno mohlo mít, tak se zase nenaplnily.
Jakože bude nějak významně třeba politické, moravské.
No,
přesně tak. Připravil závěs.
Čau.
Nazdar, zdravím, čau Čestmíre.
Zdarec.
Čau. Točím.
A jo, točíš neustále.
Ne, to není pravda, to je jenom teď. Hele, Rostio, jsme v nejstarší brněnské kavárně takového toho dobrého ducha, který tady byl vyvolaný. Nejsme, který je ten nejstarší?
Nejstarší toho dobrého ducha, tak je víc, už 90. letech, to bylo třeba Café Blau, to bylo.
A Steiner je starší.
Steiner je starší a ten byl v takovémto meziprostoru. No. A po spolku, byl otevřený
Steiner. Spolek, no pravda, spolek je úplně výborný.
Ale spolek je ten milník brněnských kaváren, protože to byla ta vídeňská kavárna, která se sem dostala zpátky.
Tak už se sedneme, dáme si kafe.
Dobře.
Brno by nebylo Brno, kdyby tohle se neodehrávalo. A si myslím, že kavárny není specifikum Brna. Praze člověk, když je, tak tam toho najde ještě víc. Co je kouzelné na Brně, tak je, že je to koncentrované do velmi malého prostoru, takže člověk se cítí takový rozvrkočený, když sem přijede, že to najednou může oběhnout 16 podniků a v každém něco mimořádného zažít, tak to samozřejmě ohromí každého. Ale jako zase si nemyslíme, že Brno v tohle je nějak mimořádné. On je to pouze koncentrované, on je to pouze viditelnější než třeba v Praze. Ale v tuhle chvíli naštěstí se dostávám do fáze novodobé svobodné společnosti v Česku, že si kvalitu života začíná uvědomovat generace, která je schopná ji zároveň vytvářet. A to je podstatné. A to se samozřejmě velmi viditelně se začalo odehrávat i v Brně těch 10 let zpátky. Ale do té doby to bylo mrzuté město. Mrzuté ve srovnání s dneškem. Mrzuté v tom, že člověk, když tady chtěl zůstat na víkend a nejet domů ze školy, tak najednou pocítil tu obrovskou tíseň města, která v Brně byla možná podobná jako ještě 5 let zpátky v Ostravě, to jsem tam si já prožil.
Kroky Františka Janečka Sagmantopy, Dávej Ber, Tučňáci, Richard Miller, Olympik, Michal Kocáb. To jsou hity. Petr Janů.
Měl jsem vždycky rád starší auta, měl jsem velorek, stejně pak ukradli z garáže, tak když jsem pak zahánil nějaký jiný služební auto, tak mě padlo do oka právě krásná dodávka, zrenovovaná Ford Transit z roku 71, vlastně úplně jedna z prvních Transitů, které se vyráběly. Zase to navazuje, budu zaskákat z tématu do tématu, no prostě kavárnu na té Bratislavské ulici, Bank, Café Bank, už jsem vlastně už pak z ekonomického důvodu zavřel, a vybavení z té kavárny jsem si přehrnul do té historické dodávky. No a tak jsem dostal nápad, že udělám pojízdnou kavárnu a tím pádem přenesu tu cigánskou kočovnou kavárnu do pravé kočovné kavárny, takže z toho vznikne jako nomádská kavárna.
No a co s ní děláš teď s tou svou nomádskou kavárnou?
No snažím se vyřešit technickou prohlídku. takže
když je kavárna nomádská zrovna technicky způsobila, tak co děláš?
Tak jezdí se s tím, jak říkáš, po různých lontech, vesnicích a nebo festivalech. Někdy je to komerčně úspěšný, někdy je to pěkný výlet. Myslím, že tady právě přišel Vítek Maštalíř, který mě jednou dotáhl až do Jičína. To byl celkem velmi pěkný festival, kde jsem přijel na prosbu pořadatelů, abych tam byl v úterý, abych se dozvěděl, že festival začíná až v sobotu večer. Takže jsem pak měl spousta času být jako v tom Jičíně a poznal jsem tam spousta zajímavých lidí. To by pak byla zase kapitola naší rozhovor, Jičín, město pohádek.
My už jsme rok předtím se sebe podíval v Německu taky na moc pěkným výletu s kavárnou. A jelikož jsem jako věděl, že to je velmi společenský člověk a že společenský prostor v tom Jičíně město pohádky chybí, tak jsem ho tam pozval a on samozřejmě přijel a udělali jsme takovou pěknou nomádskou základnu, no, na Blátě, kde jsme dostali vyčleněný prostor.
A tak jsme se tak poflakovali po tom Jičíně několik dní. No.
Jak reagují na nomádskou kavárnu lidi z vesnice?
Už jsou celkem rádi, že tam se zpátky dojedu jednou za rok třeba s tou kávou. A vložím se na to těší a beru to jako společenskou událost, že si zandou ke mně na kávu, protože ta káva je opravdu chutná.
Už se stalo, že někde si tak trošku jako hodil inspiraci?
Doufám, že v tom Jičíně, ale já jsem se do té doby tam nepodíval. Co Vítku, je tam už nějaká kavárna? Vím, že vlastně Bára chtěla furt něco otvírat.
Bára chtěla, no. Ale místo kavárny tam má teďka krámy s českýma věcma. Ale jenom tam dobrá kavárna bude, ne? Už tam jako jeden takový pokus, už tam pomalu začíná. Nejdřív přišel kebab do Jičína na náměstí a tak za pár let možná přijde i kavárna.
Co to bylo, to jsem chtěl?
To byla kapela Saze, že v tom zpívají na druhé straně Válcová, mám nejradši.
Teď už ho, dávno. Cítím se brněnským patriotem. Co se týká sebevědomí, bude to vždycky podrývané. Trochu tím, že jsou tady nashromážené mindráky vůči bohužel pouze Praze. Tak bylo by fajn, kdyby třeba tady byla ochota se stahovat vůči Vídni, s kterou by mohla mít Brno víc společných kořenů. Ale že by to nemusel být mindrák, jako spíš schopnost se poučit, jaké různé podoby může město nabít, když se obyvatelé o město starají a ještě být aktivně přítomní v městě. Ale na druhou stranu za posledních 10 let se toho Brně odehrálo víc než dost, aby člověk mohl nabývat znovu nějakého sebevědomí. Ale člověk si to musí chtít uvědomovat a zároveň to opečovávat, protože i to, co se odehrálo mezi válkama, tak do určité míry je způsobeno tím, že patnost pořádku, která je jinde v republice, tak tady se může přenastavit, přeskupit trochu jinak, aby věci šly daleko razantní a rychleji dopředu. A to se odehrálo úžasným způsobem potom i v 50. letech, poté, co ztratilo svoji mimořádnost v podobě hlavního zemského města, stalo se jedním z několika krajských měst po územní reformě 49. Ale díky mezinárodním strojírenským veletrům, tak se podařilo tady udržet takový mezinárodní etos, jakousi vstupenku pořád do Evropy, že tady se nastupovalo do Evropy, když člověk chtěl si zažít ten týden té internacionality, tak jel na mezinárodní veletrh a zároveň to bylo zdrojem obrovského posunu i urbanistického a architektonického v Brně. A konec konců i v dnešní době zase přes z velké míry univerzity, ale teď už i s podílem města samotného, tak se Brno mění.
Sehr geehrte Freunde, willkommen. Was wir jetzt erleben, das ist Versöhnungswallfahrt, nicht nur Gedenkmarsch.
Pouť smíření, vzpomínka na brněnský pochod smrti, začínala modlitbou v Pohořelicích, poblíž památníku obětí, stojícím na místě hromadného hrobu.
Já si myslím, že ten velký posun je v tom, že právě, že už to není jenom vzpomínkové, pochodování, ale je to nazvané pouť smíření a to je míněno vážně, jo? Že už nemá cenu jenom se furt neustále zaobírat tím, co bylo, ale má smysl víc toho, co se stalo a i toho krutého, ale jít dál. A tady jsou jako velmi silná témata, to je téma odpuštění a téma smíření. A když odpouštím, tím neříkám, nic se nestalo, stalo se toho hodně, ale je potřeba jít dál, je potřeba se osvobodit od té války, abychom tu válku furt v sobě nehráli ještě 70 let po ní.
Rovina, řekněme, jako obecná, jako je tady jako silnější než ten jako vlastní prožitek toho pochodu. Je důležité, že se sešlo tolik lidí. Je nádherný, že během celého pochodu se prostě neustále mluví česky a německy. Pořád se to střídá, je tady spoustu lidí. Široký věkový rozpětí. Jo.
Považuji to za vyvrcholení dlouholeté snahy, vlastně od doby, kdy v roce 2000 vzneslo tu žádost na omluvu na brněnský magistrát Mládež pro interkulturní porozumění, tak to vnímám jako impuls začít se o tuhle problematiku zajímat. A vlastně uplynulo od té doby 15 let, kdy se ta otázka postupně rozšířila k veřejnosti natolik, že už byla schopna akceptovat takovýhle akt a dospělo to vlastně i do těch politických pater.
Komentuje Kateřina Tučková, autorka románu Vyhnání Gerty Schnirch, jehož inscenace Pouť uzavřela. Martin Macháček, Radio Wave.
No, ta byla důležitá, samozřejmě. Ona je důležitá z toho, jak to člověk může zažívat třeba v rodinné terapii, že jakmile se ty věci pojmenují a jakmile se jim udá místo a udá se jim význam a přičlení se k ním adekvátní respekt, tak najednou se věci začnou hýbat. Už to není tak svíravé jako předtím. A to rozhodující pro terapii města je i to, jak o tom začnou promlouvat ti vrcholní představitelé města. A tady se to odehrálo a myslím, že to je taky jeden z těch nesmírně zásadních momentů. Brva. Nedávno jsem četl výňatek z rozhovoru se Sašou Vondrou, který mě nesmírně zamrzel, právě že to řekl Saša Vondra, protože to jakoby dokládá postižení, které je také zamindrákované. Ale zamindrákované vůči se nikoli v Brno, Praha, ale Praha, Berlín třeba. Který mluvil o tom, že se odstěhoval z Prahy kvůli tomu, že v té vesnici, kde teď je, tak může potkat chlapa a ženskou, tak jak si představuje. Nikoli v to, co dává v Praze, kdy město obsadili vegetariáni, cyklisté, transvestiti, homosexuále. Že tady ta ostražitost vůči barvitosti světa, tak sobě nese další takový mindrák, který v Česku je přítomný. A pokud by se Brno mohlo něčím stát, tak by to právě mohlo být ta větší otevřenost a schopnost tu barvitost rozvinout mnohem komplexněji.
Na Gimplu, tak jsem vystudoval vlastně v Tišnově, což je takové jako menší město, kousek za Brnem. A pak vlastně, jak jsem byl přijatý na výšku, tak jsem to Brno nějak začal jako milovat. No. A vlastně mě dost jako baví a baví mě i ta jeho jako menší velikost oproti třeba Praze. Když jsem v Praze půl roku žil, tak mě to přišlo takový jako strašně anonymní. No. To Brno mě přijde, že je mnohem osobitější. Že mám možnost potkat lidi, který jakoby můžu pozdravit a znám je, tak v Praze se mě moc jako nestávalo, no, i když jsem tam znal jako spoustu lidí, ale...
Já myslím, že to je velikostí, protože ta Praha taky není zase velká.
Já myslím, že to je velikostí, no. Když už je to měřítko jako moc velký, tak prostě ty nemáš šanci třeba poznávat ty svoje oblíbené místa a tam se setkává s těma svýma jako lidma, no.
Myslíš si, že tam, jestli se shodneme na tom, že Brno je příznivé pro život, že to je dáno tím, že je malý?
Že je uchopitelný. Já si myslím, že on není tak malý a že jako některé věci jsou v části Brna, jsou ohromně daleko. No? Ale hodně se toho odehrává v tom centru. Prakticky každý ze Žebětína zná centrum, není to jak nikde. Jako já tomu říkám kapesní, ale to není vůbec pravda, ale to centrum se přejde a během toho se pozdraví tolik lidí, že lépe tu ani nejít, když člověk spěchá. Ale já si myslím, že je jako nějakým způsobem srozumitelný, že je taky ohraničený. Já si myslím, že je hrozně šťastná velikost v kombinaci s těmi 8 univerzitama, 7 nebo 8 je. Díky tomu jako to mladé město a to jako ohromné štěstí toho města. Jo. Ta srozumitelnost nebo přehlednost možná vygenerovala tu možnost jako toho dopravního uzlu u nádraží a těch rozjezdů, jako toho fenoménu, že od půlnoci se všechny významné spoje veřejné dopravy potkají vždycky v celou u nádraží a o víkendu a i v opůl a 10 minut tam čekají, vyměňují si cestující a pak pošlou všechny tam, kam potřebují. Jo? Například rodičům mladé děti domů, jo? Docela spolehlivě. Jo? A
spousta lidí, je to vlastně takový happening. Trošku.
Je to trochu happening, jako to před nádraží je nepříjemné, takže jako není to tak úplně jako dobré tam čekat a příjemné, ale jako přijet a přeskákat a vědět kam přesně a vyznat se v tom, přeskákat a odjet dál. Ty lidi se v tom nočním spoji chovají mnohem přátelštěji než ve dne, to se všichni znají a mají spolu tak něco jako spikleneckého, že vlastně ten systém znají a jedou dál.
Přijde vlastně na tom Brně jako strašně zajímavý, že se to fakt udrželo tu svou středověkou strukturu. Ve středověku byl hlavní dopravní prostředek chůze, že? A my jsme schopni v Brně pěšky vlastně obsáhnout vše, co potřebujeme. No. Já třeba jsem schopen dojít pěšky až na Poříčí do školy za 20 minut a zpátky.
Ale ty bydlíš na náměstí Svobody, to není úplně no, běžné.
Ale jakoby i ten důkaz té středověké struktury jsou podle mě ty rozjezdy, protože jako není možný vlastně někde jinde, aby jako se to koncentrovalo fakt jako v jednom místě, prostě, kde všichni z těch jako klubů a divadel a tak dojdou jako na to fakt jako jedno místo. Prostě, no. To mně přijde, jako, že je to fakt jako brněnský fenomén.
Já myslím, že i ti studenti s tím souvisí, protože ty rozjezdy potřebují mít jako ty klienty.
Díky tomu, že to je to druhé město. Přál bych si, aby se nestalo třetím, ale snad to ještě nějakou dobu vydrží, tak přece jenom to nabízí jakýsi ochrannou zónu. A v té ochranné zóně člověk nemusí být tak urputný. Musí být aktivní, ale ne urputný, protože zkrátka těch peněz tady víc nebo než kolik tady je. A ty se Brňané nějak dokážou i solidárně dělit.
Předpokládám, že si, abych to verbalizoval, mluvil o Ostravě.
Jo, no jasně.
Proč by tě vadilo, že by bylo Brno třetí? Co by to změnilo? Není to jedno?
No čoče, to bych asi dostal mindrák. Protože že to být druhý je takové ještě pořád s nějakou možností a potenciálem stát se prvním. Ale být třetí, nebo spíš spadnout na třetí, to už je důvod dostat z toho mindrák. Ne, to si dělám legraci, ale...
My už to známe, ne? Akorát nás zachránilo rozdělení Československa, ale taky bylo Brno to druhé, no, Bratislava až pak a Bratislava narostla. Takže už to vlastně trochu známe, i když teď je to jakoby zahraničí, ale...
No, jasně. No já sám jsem pokukoval po možnosti odejít do Ostravy. No, asi bych kvůli rodině bych se nestěhoval. Když Petr Minařík, když se jim podařilo přelít měsíc autorského čtení do dalších měst a měl dostal na starosti Ostravu a když se vrátil zpátky, tak se ptal, tak jako v Ostravě, ale říkal, čeveče, to je takové divné město. Tam úplně jinak chlastají. Chlastají tak neurovali, jako je tak tvrdě. Já už to potom přestalo bavit, já jsem už zůstával v hotelovém pokoji a tam jsem si četl, že tady to vlastně přišlo.
Zrovna
Petr Minařík. Že i na něho to bylo moc. Že to má úplně jako jinou dynamiku, než tady tu jakoby pozvolnou, tu jakoby radostnou, že tam je potřeba se skárovat během krátké doby a tam dochází k tomu naplnění. Já si myslím, že aspoň mimo děk člověk vždycky bude srovnávat. A je to zcela přirozené. A víc, pokud to neprovází právě nějaké uzemňující mindráky, tak si myslím, že to je velmi zdravé. Já to dělám vždycky, když přijedu do nějakého města, tak srovnávám, jak se tam zachází s veřejným prostorem, jak lidé mezi sebou interagují v místech, jak se lidi chovají v dopravních prostředcích, jestli pouští nebo nepouští. Když jsem mluvil o té solidaritě v Brně, tak tohle je třeba jeden z těch dokladů, že pořád v šalině řada mladších si stoupne, když přijde někdo starší nebo když nastoupí těhotná žena, ale už to třeba tak není v Praze. Tady ten solidární moment na tomto místě tak nefunguje jako v Brně. Člověk z toho může mít radost, ale není to důvod vynášet zásadní soudy o Brně.
Ale je to jeden z těch důležitých momentů, proč se tady žije dobře.
Jo, přesně tak, přesně tak.
No, byl jsem vlastně jedna z prvních kaváren, která se v Brně takhle otvírala. Dneska už je to častější prvek, že ty výlohy se používají právě pro otvírání do ulice. Je to vidět už u nějakých pivnic a...
No. Máš tam expozici, říká se, ten Ježíšek předvánoční bude kouřící.
Jo. Momentálně, tak já tam pak dolívám za chvilku vodu, on vždycky ráno se tam dolívá do difuzéru voda a ona se pak vypařuje a kouří. Takže no, vždycky to vydrží 4 hodiny.
Kudy ta pára, nebo...
Tak já to hnedka doliju.
Tak to doliju.
No, je to vidím.
Kouří to, je to doliju.
To je výborný. Tak fakt dým už se začíná pomalu linout pod Ježíškem a parohem, nevím kolika teráka, a v hromadě listí, nahoře s trumpetou. Kam na ty nápady chodíš?
Toto je vlastně nápad hlavně Štěpána Rusína, který ho baví dělat tyto věci. Povoláním je to lékař na Žlutým kopci a věnuje se tam bolesti. Bedlem děláme každoročně, pokaždé je to nějaký jiný nápad. Předloňský den teda strašně poutal děti, protože tam bylo spousta polystyrených kuliček a dva větráky, které tam neustále evokovali to, že venku sněží. Ano. Venku už pár let nesněžilo.
Ano. Máš rád děti?
Já protože jsou cáli.
To bylo vaše? Jo? Já děkuju. Můžu se zeptat na vaše jméno, že bych vás dal do titulku?
Dobrý.
Dobře, díky moc.